Toto je ďalší klub dizajnu Slovenského centra dizajnu a pozvanie na rozhovor prijal český produktový dizajner Martin Tvarúžek. Martin, vítaj u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Začneme takouto klasickou otázkou, keďže si Čech, my sme Slováci. Vidíš ty nejaký rozdiel medzi českým a slovenským dizajnom?
Priznám sa, že moc vecí kolem sebe nesleduju, pretože kvôli časovému vytížení, ale typl bych si, že tie veci budú hodne podobné. Byl som sa podívať samozrejme na vyhlašovanie národní ceny za slovenský design a myslím si, že ty věci odpovídají, nebo že tak jsou si podobné, že moc rozdílu nebude. Nehledě na tu genezi, kdy vlastně střední a vysoké školy byly dvě, tři v dobách, kdy já jsem studoval a to osazenstvo bylo promíchané, řekl bych, jedna ku jedné z České republiky, ze Slovenska, takže si myslím, že ta geneze je podobná ty kořeny, takže si myslím, že tam nějaký rozdíly, aniž bych to nějak teda podrobně sledoval, velké nebudou.
Teraz se budeme trochu rozprávat o transport designe a konkrétně o produkte s názvom Šmíkom riadený nakladáč Locust. Je to stroj, ktorý bol aj nominovaný na národnú cenu za design 2023 a konkrétne v popise tohto produktu ma zaujalo, že stroj bol vytvorený predovšetkým s ohľadom na pohodlie zákazníka. Tak čo všetko si za tým máme predstaviť? A ako vznikal tento stroj?
Sú dve strategie, ktoré má výrobce nejenom tých stavebných strojov nebo zemědělských strojov, ale v podstate i osobných automobilov a podobne. Jestli chce vydelávať více na tom, že lidé jezdí do servisu si nechat opravovat teda to vozidlo, nebo jim chce nabídnout nějaký servisní uzly v nějaké přístupnosti, aby si je opravili v terénu. Na to odpověděli, teda, že B je správně, že by chtěli jít naproti zákazníkovi. A my jsme s ohledem na to potom tvořili design, to znamená, vytvořili jsme ty boční boxy, ve kterých se ukryly nějaké provozní kapaliny, nějaké filtry, co je ten zákazník schopen, aniž by musel cestovat teda za servisním technikem nebo on za ním opravit. Druhá věc je, že samozřejmě jsme pracovali také na designu interiéru toho nakladače, kde jsme se snažili nejvíc zohlednit v podstatě toho, kdo ten nakladač obsluhuje. To znamená, že jsme tam instalovali spousty výfuků vzduchu na odmlžování skel. Zvětšili jsme výhled z kabiny, což je jedním z klíčových parametrů u smykem řízeného stroje, protože se točí kolem dokola na místě a vlastně člověk musí vidět vedle sebe, bezprostředně vedle sebe. Takže to se nám podařilo, tuším o 14%, je to dokonce i měřitelným parametrem, zlepšit ten výhled oproti stávajícímu produktu. Takže tyhle dva aspekty, ten výhled z kabiny plus teda ten komfort nějaký, samozřejmě to i výbava v interiéru, integrace nějakého infotainmentu a podobně, ale plus potom zpřístupnění těch servisních uzlů si myslím, že každému zákazníkovi, a už se to ukazuje samozřejmě i na trhu, dělají dobře.
Co na to povedali ty používatelé tohto stroje?
Sbírali jsme poznatky, abychom věděli, nejenom teda, aby jsme kreslili nějaký design, nějaký obrázky a nějaký tvarování, ale aby jsme snažíme se vždycky naplnit nějakou funkční podstatu toho produktu a tu v podstatě následně potom výtvarně teda zpracovat. Takže s nimi jsme mluvili hlavně v té úvodní fázi. Teďka mám určitou zpětnou vazbu, že se podařilo třeba průnik na nové trhy, že hodně na trhy Evropské unie, že odebírá na zkoušku do Itálie, do Rakouska, do Německa, do Francie, což nebylo nikdy těžištěm společnosti Way Industries, takže to je určitě dobrá zpráva. Myslím si, že k tomu přispívá jednak atraktivita toho stroje, kde si myslím, že se hodně přitlačilo na to, aby se přiblížil trošku tomu, na co jsme zvyklí třeba i ze silnic. Ale určitě v tom hraje roli i to, co jsme udělali teda jakoby napřed nebo v ústrety těm konečným uživatelům, těm zákazníkům. To, že jsme přitlačili, protože konceptů bylo vytvořených několik, od těch zdánlivě nejjednodušších, které by byly třeba i levnější na výrobu, až po tento složitější, kde je prokazatelně vyšší pracnost. Ale když jsme definovali cílové skupiny v úvodu toho projektu, tak jsme zjistili, že důležitou skupinou jsou pro nás živnostníci, pro které ta estetika toho stroje hraje velkou roli. Že ty lidi často, i když mají doma garáž, tak když je ten stroj pěkný, ať je to traktor nebo nějaký jiný, tak ho nechají zaparkovaný před domem, aby ukázali, že toto mám, tak jak s autem. A stejně tak jsme zjistili, že benefity ve firmách nejsou už jenom stravenky, 13. 14. plat, ale taky to, že někdo řekne, zaměstnavatel řekne, Františku, pracuješ u nás 3 roky, my jsme s tebou velmi spokojeni, vyber si stroj, na kterém chceš pracovat. Kde zase bude určitě, nebo jsme předpokládali, že bude hrát určitou roli i estetika, takže proto nakonec v podstatě rozhodnutí výrobce bylo vybrat ten nejvyspělejší, tvarově nejvyspělejší koncept.
S odstupem času, keď se pozeráš na nějaký produkt, alebo konkrétně aj na tento stroj šmíkom riadený nakladáč, si s ním spokojný, alebo něco by si změnil?
Tento okamžik okamžik asi ne. V podstatě jediná věc, kterou jsme řešili v době, kdy už byl na trhu, tak jsou rozměry, jestli to budu správně interpretovat, rozměry vjezdu do nějakých zemědělských družstev, kde jsme možná nepřizpůsobili, že tu informaci jsme neměli. To je otázka konstruktérů, jo, ne asi tolik třeba designérů, ale jinak bych asi tam v tento okamžik neměnil nic.
Ako to konkrétne v praxi vyzerá, keď navrhuješ nejaké nové koncepcie existujúcich produktov tak, aby pomohli výrobcom zvýšiť zisk a zároveň šetrili čas a peniaze?
My začíname každý jeden projekt takzvaným analytickým workshopem. To znamená, že dlouho nekreslíme, ale v podstate se ptáme. Sú to stovky tisíce otázek. Chci být seznámen nejenom s funkcí toho zařízení, s tím, jak, z čeho bude vyráběno, ale jak se bude expedovat. Považuji to za důležité, protože my jsme velmi často z toho vytěžili při tvorbě designu a velmi často z toho vytěžil potom ten produkt, který jsme navrhli. Protože definujeme cílové skupiny a víme, že jich je několik. Je to samozřejmě někdo ve výrobě, je to někdo v montáži, je to servisní technik, je to uživatel, je to samozřejmě ten výrobce jako celek. A mezi těmi cílovými skupinami jsou diverzity přirozeně. A takže stavíte určité priority, protože někde je to otázka kompromisu. To samé potřebujeme si nastudovat třeba prostředí, ve kterém se produkt používá. Diverzita v těch prostředích může být venku, vevnitř, přes den, v noci, v zimě, v teple a tak dál, prší, neprší. K tomu zase do toho potom vstupují nějaké normy IP krytí a tak podobně. A to jsou všechno věci, které ovlivňují, nebo aspoň takhle pracuju, ovlivňují potom v podstatě to formální zpracování toho produktu. Bavíme se o tom, jak se expeduje. Navrhoval jsem před 10-12 lety kolekci kotlů na tuhá paliva pro společnost Viadrus, tradiční obrovský výrobce litinových kotlů a radiátorů. A jedním z benefitů aplikace designu, jak teda přednáším, nebo jak to nazývám v rámci lektorské činnosti, bylo snížení nákladů spojených s expedicí. Nastudoval jsem si totiž to, nebo ptal jsem se, jak se expedují. Oni říkají, no tak normálně v kamionu odvážíme kotle. Ptal jsem se, jestli jsou už opláštěná ta litinová tělesa, nebo to je v krabici vedle. Říkali, že je to v krabici vedle. A v tom kamionu rozměr té krabice byl třeba 12-13 cm, ta šířka, a zkrátka dávali vedle sebe, se vešly 4 kotle. Ty kryty byly navrženy, to opláštění, tak, aby se dali dát do sebe lépe nějaká skladebnost. Ty krabice s nimi byly nižší a výsledkem bylo, že začali od toho dne, kdy se to uvedlo do výroby, ta nová kolekce, expedovat v kamionu 5 kotlů vedle sebe. Je to kvantifikováno, nebo tehdy bylo na 15 milionů korun roční úsporu na nákladech spojených s expedicí. Zase další ukázka toho, jak design může ovlivnit podnikání. Takže výrobce potom nemusel přes třeba zdražování vstupů, oceli, plechu a dalších prostě energie všeho, nemusel nějakou dobu třeba vůbec zdražovat, zákazník to nepocítil, protože výrobce našel peníze, uspořil peníze třeba na té expedici. A o to se konec konců snažíme. Vždycky je výstupem té činnosti nový design produktu, ale snažíme se tomu přinést něco víc. Hledáme konkurenční výhodu, hledáme výhody oproti stávajícímu řešení. Na to se ptáme, jak pracují konkurenti, jaké jsou klady a zápory jejich řešení. Totéž chceme vidět poznatky z toho stávajícího produktu, z historie, ze zkušeností toho našeho klienta, toho výrobce, a snažíme se přijít s něčím, co by mohlo být na tom trhu užitečné. Zažil jsem projekt, kde jsme pracovali pro firmu, která vyrábí byla možná 130-150 výdejních stojanů na benzín a na naftu. A vedle toho jsou tři lídři globálního trhu, kteří vyrábí násobek a řád třeba 6000 stojanů ročně. Na první pohled je jasné, že není možné je porazit cenou, protože každý jeden komponent, který nakupujete v počtu 120 ročně anebo 6000 ročně, prostě ta cena je jasná. A zjistili jsme v rámci analytického workshopu, že můžeme být silní a konkurenceschopní tím, pokud budeme rychleji na trhu, rychleji u zákazníka. Výsledkem bylo to, že věděli jsme, že výdejních stojanů je několik. Multiproduktový, který má 4, 5, 6 výdejních pistolí, potom nějaký menší, který má 2 pistole výdejní proti sobě, nebo jenom jednu, nebo 2 vedle sebe. A naším vodítkem pro práci na designu bylo to dosáhnout co nejvyššího stupně dědičnosti dílů, co nejvyššího procenta dědičnosti dílů, unifikace dílů, aby mohli díly toho opláštění vyrábět na sklad, a tím pádem místo 5 týdnů, kdy je třeba běžná dodací lhůta, byly u zákazníka už za 2-3 týdny. Design v podstatě jako je tvůrčí činnost, ta tvorba sebou nese i určitou zodpovědnost. Ten design může do jisté míry výrobci ublížit a myslím si, že na začátku by vždycky měla být nějaká taková úvaha, zvlášť u těch věcí, které jdou do opakované výroby, tak by měla být rozvaha. V podstatě bychom měli vědět, když to řeknu úplně jako hovorově, každý rádius, každá šikmina tam má jakoby svůj význam. Jo? Že to není jenom o té estetice. Ta je samozřejmě posuzovaná tak, jak je ve dveřích, se podívám, líbí se mi to, nelíbí se mi to. Ale myslím si, že jsou i případy, kdy něco atraktivního a okulahodícího třeba člověk nepoužívá. To jsou ty situace, kdy přijde návštěva k tobě a řekne, je, vy máte krásný kávovar. Člověče, my ho už pár let ani nepoužíváme. Takže používání produktu by mělo být v podstatě svým způsobem jako bezmyšlenkovité. A myslím, že může vznikat spousta chyb a tomu se dá předejít tím, že v podstatě jsme schopni zadefinovat podobu toho produktu verbálně dopředu. Že my vlastně na konci toho analytického workshopu tušíme, jak to bude vypadat. Potom jde jenom o to ozrcadlit teda to zadání, které vytvoříme v té tvůrčí fázi.
Martin, proč je podle teba důležité, aby nějaká firma a konkrétně možná i na Slovensku mala nějakého designera?
V prvé řadě z toho důvodu, že design je jednou z těch přidaných hodnot. A nejenom jako teda, jak se to říká, ale ona je to pravda. V tom, že v podstatě, pokud má firma designera, má ten finální produkt, který prošel touto komplexní péčí, jak můžeme design taky nazývat, tak v podstatě zachází s tím největším balíkem peněz. Co s designem, jaký design, jaký marketing a tak podobně. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že už dávno máme za sebou dobu, kdy jsme se chlubili jako výrobci tím, že nám to funguje. To prostě je automatické a musí být. To není žádná výhoda konkurenční. To, že produkt funguje, prostě se samo sebou rozumí a musí to tak být. A vidíme to na tom, když máme u nás třeba v České republice hodně, nevím, myslím na Slovensku taky, hodně subdodavatelů do automotivu, jo, nebo do jiných odvětví. Tak Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, říkal, nemáme finální produkt. To je ten problém v té ekonomice. My vyrábíme motory do německých ledniček, ale Němci rozhodují o designu a rozhodují o marketingu ten výrobce a v podstatě disponují 80% potom těch peněz. Jo, takže ten finální produkt v té kvalitní péči nabídne daleko víc možností, než když vyrábíte produkt, který je pouze funkční. Zajímavé je, že se z celých 25 let setkávám s tím, že ve firmách mi říkají, my ten design nepotřebujeme. V podstatě řeknu zázrak, když se někdo ozve, že ho potřebuje. Je to neuvěřitelný, protože před firmou mají zaparkovaný Mercedesy, BMW, Audi, ale někde, a nevím do dneška, kde se láme v podstatě to, že po tom designu teda netouží ani v případě toho, co vyrábějí. Jo? To je věc, která je mi záhadou celou moji kariéru.
Teraz budem citovať. Moja profesia mi lepšie pomáha vnímať a chápať život, pretože sa musím každý deň pozerať na svet inými očami. To si povedal ty. Ako teda priemyselný dizajner vníma a pozerá sa na svet?
Ja si myslím, že tím klíčem je umieť jakoby se oprostit od toho ega. To znamená, pokud navrhu něco, co používá senior, tak abych se na to snažil dívat jeho optikou. A pokud navrhujem lesní kolesový traktor, tak potřebuji mluvit s pilčíkem. Že vlastně které věci, kde by upřednostnil, co mu je na obtíž. Je tam ještě jedna věc, že on to velmi často není schopen říct, ale my ho zkrátka necháme, natočíme si to třeba na video, ať jde a vymění nějaký filtr, nebo ať něco doplňuje. A začínáme vidět, kde se teda začíná tvářit třeba trošku nepříjemně, že mu to je na obtíž. A z toho si bereme poznatky a úřady zařízení, zejména v tom segmentu B2B, jsou třeba ty servisní, přístupnost servisních uzlů jako úplně klíčovou. A řekl bych, že, nebo troufnu si tvrdit, že i kvantifikovatelnou veličinou, protože je rozdíl, když si koupíš stroj za 2 miliony eur a někdo a potřebuješ, aby vydělával peníze, a někdo ho servisuje 2 dny, protože se nemůže k nějakým komponentům dostat, anebo ho servisuje 6 hodin. A zase, design není samospasitelný. Pak je potřeba, aby marketing s tím uměl dobře pracovat, aby tyto věci uměl dobře odprezentovat tomu trhu, ale pokud tohle všechno klapne, tak to prostě funguje.
Jsi držitelem ceny Red Dot Design Award. To je teda naozaj veľmi dôležité a vážne ocenenie. A to v kategórii strojársky dizajn v rokoch 2015, 2017 a 2023. Za čo si dostal tieto ocenenia?
Úplne ten první Red Dot winner byl za obráběcí centrum, správne řečeno vyvrtávací a frézovací horizontální centrum Škoda FCV 150. Navržené pro plzeňskou Škodovku. Mimochodem to byl vlastně první Red Dot winner, tehdy asi v 62 letech historii Red Dotu, ve strojírenské kategorii, v kategorii Industry Heavy Machinery and Robotics. Takže to bylo za ten obráběcí stroj. O dva roky později stejné téma, portálové obráběcí centrum, navržené pro Tosku Řím. A v letošním roce ten třetí Red Dot Winner byl za 200-gramový detekční přístroj na kontrolu kvality povrchu. Než jde produkt do lakovny, tak se kontroluje, jestli tam není mastnota. A současně se ale používá v průmyslech, kde je mastnota povrchu nutná, že on má prostě vybavenost takovou, že umí to určit. No a tím, takže to jsou ty tři ocenění Red Dot Winner.
Okrem tvorby designu aj učíš, kde konkrétně a čo učíš?
Já vedu ateliér Tvarůžek na Fakultě architektury v Praze na ČVUT, na Českém vysokém učení technickém, a jednoduše řečeno vedu je k tomu, co dělám v praxi, protože si myslím, že to nějakým způsobem funguje, a tak bych byl rád, aby v podstatě jako přibývalo a kvalifikovaných designérů na trhu, protože máme nejvíc průmyslu v celé 27, nejvíc výrobních firem, nikoliv na počet obyvatel, ale nominálně máme nejvíc výrobních firem. A myslím, že vyrábět a prodávat finální produkt je jednou z těch cest, teda pokud se bavíme o průmyslu a o využití designu nebo kreativity v průmyslu.
Jsi víc obchodníkom alebo designérom?
Já bych řekl, že těch profesí je možná daleko víc. Že určitě s jistotou můžu říct, že designu věnuju zlomky procent svého času, protože člověk řeší prostě různé situace s klienty a podobně, s konstruktéry nějaký detaily, s obchodníky, s marketéry a tak dále. Takže už to není tak, jak člověk měl představu někdy po absolutoriu, že bude sedět a navrhovat věci, to rozhodně ne. Takže řekl bych, že těch profesí v podstatě, který člověk v sobě má nebo integruje, tak je dokonce celá řada. Firma může být dokonce i poprvé v kontaktu s designérem. A na druhou stranu to je to, co já dělám každý den, více než 25 let, takže vím, jak ten proces vypadá. Takže v podstatě byť mě někdo platí, někdo po mně chce nějakou práci, nějakou činnost, tak si velmi často ten projekt v podstatě řídím, vedu, protože vím, jaké kroky je potřeba udělat.
Ak by sme spomenuli, Martin Tvarůžek Design, tvoju značku, je spojená aj so zaujímavým ocenením. Je to u vás v Čechách Srdce s láskou darované. Toto je čo za projekt?
To je úžasný projekt, který v podstatě vymysleli Jana a Marek Jenšíkovi. A je to určeno dětem od mateřských školek až teda k nějakému, řeknu, do 15 do 16 let. Účastní se ho a nejenom školy, ale i různý kroužky a sdružení, mimochodem nejenom v České republice, ale i zahraničí, čili i kdokoliv ze Slovenska se může přihlásit. A v podstatě je to možná ani ne soutěž, je to prostě pobídka k tomu, že děti v podstatě se zamýšlejí nad tím, jestli někdo má v jejich obci nebo nějaký spolužák třeba si o prázdninách zlomil nohu nebo má nějaký někdo jiný zdravotní, pan farář někde, má nějaký zdravotní potíže, tak oni pro něho něco udělají. Velmi často to bývá produkt, ale v posledním ročníku třeba děti vytvořili z nějakého prostoru zahradu, kterou jako nabídli seniorům, aby se tam mohli přijít, posedět. Někdy napíšou nějaký básničky a dají nějakou takovou knížku pro někoho. V podstatě je to takový světlo, protože ty děti zjistí, jak je užitečný pro někoho něco udělat, pro někoho něco vytvořit, cokoliv vytvořit. Zjistí taky, že oni z toho mají radost, tím, že někoho obdarují. Učí se týmové práci, což dělá často problém třeba nám, dospělým designérům, to ego prostě tam bojuje a ty děti to krásně zvládají.
A úplně na záver, inšpirujú sa alebo môžu sa nejako inšpirovať navzájom medzi sebou slovenské a české dizajnéri?
Nemám úplně zkušenost. Já moc nesleduji, přiznám se, ani světových designéry. Já znám asi tři jména, opravdu nevím, kdo co dělá. Od samého počátku, pamatuju si, že tohle vzniklo v mojí hlavě někdy na střední, na vysoké škole, že jsem tušil tak individuální přístup ke každému produktu, ke každému projektu, že pro mě slovo inspirace v podstatě, možná to zní trochu paradoxně, ale postrádá v tom designu, řekl bych, jako smysl snad. Jo, že každý projekt, každý produkt vyžaduje něco jiného. Jinými slovy řečeno, dovedu si představit, že bych celou kariéru strávil tím, že budu navrhovat pro různé firmy třeba topenářskou techniku. Ale každý ten kotel na tuhá paliva by byl jinačí než ten druhý, protože to vyrábí, protože jim to jinak funguje, má jiný funkční schéma, vyrábí to někdo z litiny, někdo ze svařenců a tak dále a tak dále. Někdo různý výkonový řady, menší, větší. Čili v podstatě si myslím, že pak už je to otázka toho, aby člověk byl nevyčerpatelný jakoby v té kreativě nebo v té kreativní stránce. A jo, čili ta individualita toho jednoho produktu je tak silná, že vlastně pro mě slovo inspirace tam skoro nemá význam. Mám zdroj inspirace, ten samozřejmě mám. A to je příroda, to je boží dílo. Na přednáškách mám jeden slide, kde mám asi 20 ptáčků. Jsou to všechno ptáci, ale každý je jinačí. Některý je příliš barevný, některý je šedý, některý má kratičky, malinký zobák, některý je ohnutý a dopředu. O čem to je? Je to o tom, že tvůrce designu těchto produktů velmi pečlivě naslouchal tomu, jak se který z nich bude stravovat. Jestli pod vodní hladinou bude hledat potravu, nebo v korunách stromů, stejně tak, kde bude bydlet, jestli v korunách stromů někde nebo ve vysoké nebo v nízké trávě, jak si bude namlouvat partnerky, jak bude vyvádět mladé a tak dále, tak dále. Tohle dílo je dokonalé. A já si myslím, taková obecná věc, nebo můj názor na design, že náplň naší činnosti je snaha, marná snaha, přiblížit se tady tomu. Přiblížit se tomu, protože prostě dokonalý produkt neexistuje. Takže to si myslím, že toto by mělo být, nebo mohlo být vodítkem, nebo zdrojem inspirace. Dělat věci tak, aby dávaly smysl.
Martin, děkujeme za rozhovor.
Moc vám děkuji za pozvání ještě jednou.